God morgen, det Egil Ingås på Riksuttalet som snakker. Velkommen til nettundervisning, som i dag kommer fra Sykehuset Vestfold. Så kommer vi tilbake til det. Tar en kort sjekk på de som har meldt seg på, om de på linja. Jeg begynner med Nordland sykehuset.
Hallo, vi med.
Kommunehelsetjenesten Nordland sykehuset. Jeg hopper over Rikshospitalet og Ullevål. Sunnås. Hva er Sunnås der? Tønsberg.
Ja, vi er her.
Gjøvik.
Ja, vi er her.
Elverum.
Ja, her er.
Kongsvinger.
Ja.
Lillehammer. Hamar.
Hamar er med.
Sørlandet, Arendal.
Ja, vi er med.
Kristiansand. Kongsberg.
Ja, vi er
med. Ringerike. Asker og Bærum.
Ja.
Haraldsplass.
Ja, vi er med.
Helsefonna.
Ja.
Ja, forstår.
Og Stord også.
Det her, ja.
Folkehelsa.
Ja,
ja.
Okay. Vi må bare ja.
Stavanger.
Ja, vi er her.
Kjesmo.
Ja.
Ja, der var du, ja. Noen ikke har ropt opp?
Flekkefjord har ikke ropt opp.
Flekkefjord.
Carl Fredrik er her.
Yes. Flere?
Martina Hansen.
Martina Hansen.
Sunnås.
Ja, det er jo ropte opp. Jeg trodde jeg hørte deg også, men da...
Nei, jeg kom på nå, ja.
Den er grei, da har du krysset av. Greit. Da får de som eventuelt kommer til senere bare henge seg på senere. Da er det sånn at jeg har gleden å introdusere da Tore Stenstad og Øystein Sverdrup, som skal holde en foredrag, eller foredrag om intensjonene knyttet til sentrale venkatetere. Dette er et foredrag som noen har hørt før og som er anbefalt til oss, så vi gleder oss. Så da er det bare sånn at jeg minner om at dere som har mute-knapp på telefonen slår den på, slik at vi ikke forstyrrer så mye av sånne bakgrunnslyder. Og at så overlater jeg ordet til dere i Vestfold.
Ja, tusen takk. Det som du sier, Egil, at vi har holdt dette foredraget i regi av nettundervisningen for infeksjonsmedisin. Så det er kanskje ikke hovedfokus infeksjonskontroll, men det er viktige elementer likevel som berører smittevern og infeksjonskontroll. Øystein er overlege på mikrobiologisk avdeling, mens jeg er infeksjonslege. Vi skal på slide 2 gi litt om bakgrunnsinformasjon. Vi skal presentere en kort kasuistikk. Så skal Øystein snakke litt om definisjoner av ulike SVK-infeksjoner, litt om diagnostikk, forebygging, og til slutt en del punkter knyttet til behandling eller håndtering, inklusive antibiotikalåsterapi. Bilde 3. Det er vanskelig å se først seg moderne medisinsk behandling uten at man skal ha tilgang til pasientens sitt ven- eller arteriesystem. Og alle de punktene som vi har nevnt her, alt fra primær væskebehandling til legemiddelbehandling, transfusjoner både av blod og trombocytter, og også andre blodrelaterte produkter, parenteral ernæring og ikke minst dialysebehandling, er helt avhengig av å ha tilgang til pasientens blodbane. Også en del monitorering, avansert monitorering, avhengig av dette her. Og vi får stadig flere nye typer endovaskulær behandling, stenter som implanteres, hjerteklaffer og så videre. Vi har ikke så gode tall på det fra Norge, men i USA er det rapportert at rundt 80 000 SPK-relaterte blodbaneinfeksjoner årlig, med en incidens på 60 per 10 000 sykehusopphold. Vi lurer vel på om det kanskje ligger noe lavere her, basert blant annet på prevalensundersøkelsene. Men dødelighetstallene har man litt eldre, riktig nok, estimert til så mye som en femtedel av A-pasientene, også her det helt usikre tall fra Norge. Danskene har noe som minner litt om de amerikanske tallene. Bilde 4, en kasuistikk her fra vår avdeling i høst, en 65 år gammel multimorbid mann som hadde gjennomgått både hepatitt B og C tidligere, som hadde sekvele etter hjerneslag, hadde hatt venøs tromboembolisme og fremfor alt utført betydelig tynntarmsrestriksjon og hemikolektomi og hadde postoperativt tarmsyndrom. Han hadde kronisk diarré på grunn av det her, og gastroenterologene hadde i flere år etablert et opplegg med total parenteral ernæring hjemmebasert. Han hadde hatt flere innleggelser med uavklarte febertilstander, og hadde en episode med en sannsynlig koagulase-negativ stafylokokk-infeksjon relatert til VAP, og den var fjernet, han hadde nå sin andre VAP. Han ble innlagt i medisinsk avdeling med 4 døgn sykehistorie, med feber og uten kjent årsak. Man gjorde en utredning uten å finne noen sikkerhetsforklaring, men i en blodkultur vokste det tropionebakterier, og den var tatt fra veneporten. Man gjorde blant annet transesofagus-ekko, relativt omfattende utredning, fant ikke, spesielt ikke noe tegn til endokarditt, og pasienten ble utskrevet uten antibakteriell behandling, men da med oppfordring om å melde seg hvis han fikk residiv. Og det gjorde han da. Etter 3 døgn allerede så kom han inn med feber, og det var anført i innkomstjournalen at det var noe rødme ved VAP, over VAP-stedet, og også litt sekresjon fra innstikkssted. Neste bilde. Man tok blodkultura da både fra veneporten ved innkomst og også fra perifere vener. I vappen vokste det stoffet til dermeris, og antagelig det samme isolatet, i hvert fall basert på antibiogrammet, men også staffhemolyticus fra perifer blodkultur. Jeg kan vel si at mikrobiologen måtte gjøre en del opp ryddingsarbeid for å finne ut tidspunktene før når disse blodkulturene var tatt, og de klarte vel å påvise en sånn tidsdifferensiert utvikling her. Man konkluderte med at pasienten hadde en blodvaneinfeksjon utgående fra VAP. Fordi pasienten blant annet hadde hatt VAP tidligere og var lite innstillt på å fjerne den han hadde, så ble det startet vankomisinbehandling intravenøs og antibiotikalås terapi, som vi kommer tilbake til litt senere. Det vokste koagulase negative stafylokokker 1 døgn etter igangsatt behandling, men 2 døgn deretter så var blodkulturen sterile, så han fikk da 2 ukers vankomisinbehandling intravenøs og antibiotikalås i den første av de 2 ukene. Og vi skrev han ut, men han kom da tilbake etter noen 2-3 uker med residiv, og da måtte de bite i det sure eple og fjerne pasientens veneport.
Da gjør vi et lite skifte. Nå er det meg, Øystein Fredrik, som skal fortelle litt fra slide nummer 6, så dere kan gå videre til den. Jeg skal si litt om definisjoner, sånn at alle er med på hva vi faktisk snakker om her. Katetere kan deles inn på mange vis, men en av måtene å dele det inn på, det er i forhold til hvor lenge de ligger inne i venen. Og da bruker de i amerikanske retningslinjer en 2-ukers grense. I den nasjonale antibiotikaretningslinjen så strekkes den grensen opp mot 3-4 uker for hva som er et korttidskateter versus et langtidskateter. Så det ligger et sted imellom der da, 2-4 uker på hva man anser som lang tid og kort tid. Hvis dere ser øverst til venstre på bildet, så er dette kanskje det typiske korttids-SVK-en som legges inn med penetrasjon av huden i ganske nær relasjon til venen. Disse kateterne de har også høyere infeksjonsrisiko enn mange av de andre. Hvis dere ser på det midtre bildet, så skal dette være et bilde av et tunnelert kateter. Da har man lagt en tunnelgang under huden, slik at kateteret penetrerer huden ganske langt unna der den penetrerer venen. Og dette minsker infeksjonsrisikoen. Og så er det helt nederst til høyre, hvor det er bildet av en VAP, en venøs adgangsport, og den da totalt implantert og dekt av hud, og den har også minst infeksjonsrisiko. Da går vi videre til slide nummer 7. Dette innlegget handler hovedsakelig om blodbaneinfeksjoner relatert til kateter, men jeg skal si også litt kort om de lokale infeksjonene som man kan ha. Det også fordi at disse infeksjoner de kan man selvfølgelig ha samtidig med blodbaneinfeksjoner. Det et tonn med begreper når det gjelder disse type infeksjonene. Jeg vet at i smittevernmiljøet så tror jeg det KRIB man bruker som forkortelse for blodbaneinfeksjonene. Kateterrelatert infeksjon i blodbane, mens her har jeg brukt forkortelsen BBI for blodbaneinfeksjon. Men de lokale infeksjonene de deles hovedsakelig inn i tre hovedtyper, og denne exit site infeksjon, som rett og slett innstikkstedsinfeksjon. Jeg skal vise noen bilder av det etterpå. Og så har du tunnelinfeksjonen, det får du da at du har et tunnelert kateter, som vi på forrige slide, hvor du får en infeksjon i den subkutane segmentet, der hvor kateteret løper. Og til slutt så det lommeinfeksjonen som gjelder disse venøse avgangsportene, hvor du rett og slett får en infeksjon der hvor den inoperert, og kan se seg nærmest som en slags abscess, eller et lukket hulrom. Og som jeg nevnte, disse lokale infeksjonene, de kan selvfølgelig ses i relasjon til blodbaneinfeksjoner, men det trenger de ikke gjøre. Hvis du skal ha en blodbaneinfeksjon, så det en forutsetning at kateteret først blir kolonisert, enten med eller uten lokal infeksjon, pluss at du får frislipp av bakterier i blod. Hvis vi går videre til slide 8, så dette et bilde av en exit site infeksjon, og det defineres som en infeksjon med klinikk som ikke strekker seg lenger enn 2 cm fra innstikkstedet. Dette skillet viktig, spesielt med tunnelerte katetere, for de håndteres forskjellig. Hvis det går til slide nummer 9, så dette ment å illustrere hvordan en tunnelinfeksjon vil te seg, nemlig at du har rubor og pustdannelse og varme og så videre, som strekker seg lenger enn 2 cm fra innstikkstedet og langs tunnelkanalen. Har du en tunnelinfeksjon, så fordrer det i all hovedsak at kateteret må fjernes, mens en ukomplisert lokalinfeksjon kan man forsøke å behandle uten å fjerne kateteret. Så det et viktig skille mellom disse to. På slide nummer 10 så det bildet av en VAP-infeksjon. Her ser dere rett og slett infeksjonsklinikk lokalt over VAP-lommen. Da går vi videre til slide nummer 11. Så hvordan får man disse infeksjonene? Litt forskjellige inngangsporter for å få en blodbaneinfeksjon fra et kateter, men en forutsetning at kateteret blir kolonisert enten med bakterier eller sopp. Det flere måter dette kan skje på, og den vanligste det punkt nummer 3 på dette bildet, hvor du får migrasjon av pasientens egen hudflora, som hefter seg på utsiden av kateteret, og dette typisk for de kateterne som ligger kort tid innenfor korttidskateterne. Det dette vanligste patogenesen bak infeksjonen. Men på langtidskateterne så det i større grad bidrag fra kontaminerte koblinger. Det betyr også at bakteriene i større grad fester seg på innsiden av lumen til kateter og ut. Og det kan ha litt å si på hvordan man på mikrobiologen også påviser og gjør virkningsmodalitetene sine. Mer sjeldent punkt nummer 1, hvor du rett og slett har kontaminert det, som smitter katetere. Så vidt meg bekjent, så har det ikke vært noen tilfeller av dette i Norge, men det har vært utbrudd i USA blant annet av dette, og det jo selvfølgelig en alvorlig hendelse hvis det skjer. Og til slutt så har du punkt nummer 4, hvor det en mulighet for at du får rett og slett hematogen spredd mikrobe fra et eller annet fokus i kroppen. Spesielt her så vil jeg trekke fram gjærsoppinfeksjoner. Finner man gjærsopp i blod og pasienten har et kateter liggende inne, så må man tenke på denne muligheten, for spesielt Candida albicans og Parapsilostis, de veldig glad til å tilhefte seg på fremmedlegemer. Så går vi videre til slide nummer 12. En annen viktig del av patogenesen som kompliserer håndteringen, og dette gjelder jo fremmedlegemeinfeksjoner generelt, Det dannelse av biofilm. Og det to hovedeffekter man får ut av dette som kompliserer behandlingen. Og det ene jo at immunforsvaret ikke klarer å penetrere godt nok inn og bekjempe mikrobene når du har en solid biofilm. Og det andre det samme for antibiotikan, at den heller ikke klarer å penetrere ordentlig inn for å kunne ramme bakteriene slik som vi ønsker.
Jeg har ringt på den.
Kanskje må du opp i 10, 100 eller til og med 1000 ganger vanlig konsentrasjon for å få den ønskede effekten på mikrobehemmingen. Går vi videre til slide nummer 13. Vi må si litt om hva slags agens det vanlig å finne. Har du ikke noen god norsk oversikt over som gjeldende? Men tall fra andre deler av Europa og USA, de nok så sammenfallende, og der det hovedsakelig de grampositive kokkene med hvite kokker og julestaffelige kokker som troner på toppen. Man skal også legge merke til at gjærsopp ikke en helt uvesentlig del av dette, og i tillegg også gramnegativer som samlet sett utgjør omtrent 20%. Og det har også betydning for empirisk valg av antibiotika. Går vi videre til slide nummer 14. De forskjellige kateterne har forskjellig risikoprofil i forhold til hvor sannsynlig det at man utvikler en infeksjon. Det finnes veldig mange flere kateter enn de som listet opp her, men som dere ser på midline, som egentlig perifert kateter å regne, den har betydelig lavere infeksjonsrisiko sammenlignet med denne ikke-tunnelerte SVK-en, som kanskje den vanligste av disse korttidskateterne, som for eksempel brukes mye på intensiven. Og så det jo en del andre risikofaktorer som har med pasienten å gjøre, blant annet kronisk sykdom, ikke minst immunsvikt og neutropeni, totalt parenteral ernæring, sånn som vår pasientstatistikk her, og så videre. Vi videre til slide 15. Da har vi over på den diagnostiske delen av sentralt venekateter blodbaneinfeksjon. Og dette kan være en veldig vanskelig klinisk tilnærming, fordi fokus det ligger jo rett og slett i intravasalt, og dermed så trenger du ikke ha noe fokalklinikk som roper til deg at fokus et spesifikt sted, sånn at det blir gjerne uspesifikk infeksjonsklinikk. Du kan ha med fokale symptomer, slik som jeg nevnte tidligere, det kan være med disse lokale infeksjonene, men inflammasjon rundt innstikkstedet, som for eksempel sammen exit site infeksjon, det har lav sensitivitet, og spesielt hos nøytropene skal man være obs på dette, fordi de har jo ikke nøytrofiler til nødvendigvis å lage pustdannende infeksjoner. Og det mest sensitive parametret klinisk sett, det feber. Og det vet jo alle, det veldig uspesifikt. Det veldig mange årsaker til feber i denne pasientgruppen. Men da må man alltid tenke på om det kan være relatert til sentralt venekateter. Og ellers så det generelle infeksjonssymptomer med endret mentalstatus, kanskje systemisk påvirkning, dårlig kateterfunksjon kan også være et tegn. Og så ser man av og til at pasientene får brå start av symptomer etter bruk av katetere. Det har vi sett blant annet på dialyseavdelingen her med gule stafylokokker, hvor de under dialyse har fått frostanfall og feber. Og til slutt så kan jo klinikken også debutere med komplikasjonene. Det det man først finner, for eksempel en endokarditt som kan ha sitt opphav fra en sentralt venekateter eller infektiøs tromboflebitt eller et eller annet fokus, for eksempel spondylolysis eller abscesser. Så da går vi videre til slide nummer 16. I og med at klinikken er såpass vanskelig her, så må man ha en litt sånn klar strategi på hvordan håndtere disse tilstandene. Og det hovedsakelig to indikasjoner for målrettet diagnostikk hos denne pasientgruppen som har innlagt kateter. Og kanskje en av de vanligste, eller den vanligste av disse, at vi som mikrobiologen finner blodkulturfunn som ikke har noe opplagt årsak, og først da kanskje begynner man å tenke på at kateteret kan være synderen. Eller så kan det selvfølgelig være at man direkte mistenker en kateterinfeksjon, hvis du har infektionstegn uten en sikker forklaring, for eksempel fra en urinveisinfektion eller pneumoni eller lignende. Jeg vil bare poengtere dette at rutinemessig dyrkning av kateterspisser hos pasienter som i tilfriskning og ikke skal ha dette med, det noe som tidligere var gjort over en lav sko, og det gir ingen verdi å dyrke disse kateterne hos en pasient som ikke infeksjonssyk. Da finner vi av og til mikrober som tegn på at kateter kolonisert, men det betyr ikke noen ting, og det kan føre til unødvendig antibiotikabruk og forlenget innleggelse også. Det gir noe falske positive svar, så det anbefales ikke. Da går vi videre til slide 17. Når du da har denne problemstillingen at du lurer på om pasienten kan ha en kateterrelatert infeksjon eller ikke, så det to viktige spørsmål som må avklares. Og det første spørsmålet kan jeg fjerne kateteret, eller pasienten så livsavhengig av sitt kateter at det vil medføre stor risiko, enten i form av at de i seg selv trenger kateter, eller kanskje har de stor blødningstendens, og at det mekanisk sett kan være problematisk også. Det det ene momentet, og det andre momentet må jeg fjerne kateteret? Pasienten min så septisk syk at det utrygt å la den ligge inne, at jeg må fjerne det rett og slett for å få vekk infeksjonsfokus i størst mulig grad. Så dette må avklares, for det har også noe å si for videre diagnostikk, om kateteret fjernes eller ikke. Så da går vi videre til slide nummer 18. I og med at klinikken vanskelig i denne settingen, så det viktig å ha god støtte av den mikrobiologiske diagnostikken. Og dersom man bestemmer seg da, som nevnt på forrige slide, for at kateteret skal seponeres, og man har mistanke om kateterinfeksjon, da skal man sende katetertuppen til dyrkning, samtidig med at man tar blodkultur fra perifer vene. Og finner vi samme isolat over en viss terskelverdi på disse to prøvene, så det sannsynlig at pasienten har hatt en SVK-relatert blodbaneinfeksjon. Og det kanskje ikke så problematisk, for da har man på et vis løst problemet i stor grad ved å fjerne kateteret. Noen krever allikevel antibiotikabehandling, men det som kanskje hovedutfordringen på den pasientgruppen hvor man ikke ønsker å seponere kateteret. Så da må vi ha en strategi for hvordan vi skal klare å finne ut om kateteret opphavet til infeksjonen. Det som er viktig at man tar blodkultur fra perifer vene og samtidig fra kateteret. Hvis man i tillegg kan utføre tidsdifferensiering, som jeg skal komme litt inn på etterpå, så har du gode holdepunkter for om pasienten har en kateterrelatert infeksjon eller ikke, hvis man finner mikrober i blodbanen. Vi videre til slide 19, litt om dette med tidsdifferensiering og hva det egentlig For det første så gir denne analysen, den gir egentlig svar på om bakteriene eller fungemien, om dette kommer fra kateteret eller et annet fokus, hvis du nå har funnet mikrober i blodbanen. Og på korttidskateteret, hvor hovedbehandlingen ofte å fjerne det, så det kanskje ikke så viktig å avklare dette, men hos en del pasienter det av stor betydning, som for eksempel den vi hadde innledningsvis, og det spesielt snakk om langtidskateterne eller korttidskateteret, der fjerning problematisk, for å se om man kan i større grad frikjenne kateteret eller ikke. Så i teorien så egentlig tidsdifferensiering ikke så veldig komplisert, men det viser seg i praksis at det en del utfordringer som jeg skal komme inn på nå. For det første skal jeg forklare bakgrunnen for tidsdifferensiering hvis vi går til slide nummer 20. Dette en figur som viser tidsaksen på X-aksen, og på Y-aksen så ser dere mikrobetetthet, hvor den øverste av disse ansamlingene av mikrober en blodkultur som tatt fra kateter, mens den nederste av disse ansamlingene, der det blodkultur tatt fra perifer vene hos samme pasient. Den røde linjen, det terskelverdien for når den automatiske blodkulturmaskinen flagger ut som positiv, som tegn på bakterievekst. Og hvis dere går videre til slide 21, så ser dere at ved høy mikrobetetthet på kateteret, og da følgelig lavere mikrobetetthet i perifert blod, så vil tidsdifferansen når disse to slår ut være som regel på mer enn 2 timer, og ofte mye mer enn det også. Og hvis vi kan si dette på, fra mikrobiologens side, så sier vi samtidig at sannsynligheten for at kilden til blodkulturfunnet er kateteret, den er da stor. Og man må i høyeste grad mistenke at dette er en kateterinfeksjon. Det er 2 viktige forutsetninger for å kunne gjøre denne analysen, og det er at blodkulturene tas samtidig fra periferveien og kateter, og at det er samme volym, slik at de blir mest mulig standardisert mot hverandre. Hvis det går til slide 22, så er det en situasjon hos en pasient som ikke har kateterrelatert blodbaneinfeksjon, men funnet av mikrober i blod, og det er et annet fokus. Da vil mikrobetettheten være omtrent lik fra kateterprøven og fra den perifere prøven, og dermed så vil de som regel bli positive i blodkulturmaskina innenfor samme 2 timers intervall. Og det betyr også at man ikke må slå seg til ro om at dette er en kateterinfeksjon, man må lete etter et annet fokus. Videre til slide 23. Så det er egentlig ikke så veldig komplisert dette med tidsdifferensiering. Det er noe de fleste laboratorier i Norge kan gjøre. Jeg vet ikke om det er så mange som har begynt med det, men vi hos oss, vi gjør noe i hvert fall det, og har til dels stor glede av det. Men vi ser at det er en del utfordringer i praksis, for det er mange kokker som er inne i bildet her, og blant annet er det bioingeniørene på Sentrallab som utfører prøvetakning av den perifere blodkulturen. Det er sykepleierne på posten som tar kateterkulturen, for det har ikke bioingeniørene opplæring til. Så derfor må disse samarbeide og gjøre dette på samme tid og med samme volym. Og så er det jo først og fremst legen som ordinerer dette, så legen må også vite hva som skal bestilles. Og prøvene må merkes godt. Vi har sett flere ganger at dette blir utført på riktig vis, og så får vi prøvene hos oss, og så er det ikke merket hvilken prøve som er tatt fra kateter og perifert, og da har vi kommet like langt. Og så er det vi på mikrobiologen, både bioingeniører og leger som tolker prøvene, så det er mange elementer i denne algoritmen som kan være problematisk, men vi begynner å få det bedre og bedre til her hos oss. Så går vi videre til slide 24. Så hvor sikkert er denne differensieringen? Som jeg nevnte innledningsvis, når jeg snakket om dette, så er det ikke obligat for å verifisere den diagnosen SVK-BBI, men den gir en veldig god hjelp og understøttelse av diagnosen. Diagnosen har du håpet å si etter kriteriene hvis du har vekt av samme mikrobi, perifer kultur og kateterkultur, men den hjelper deg til å sikrere kunne frikjenne eller inkludere katetere som infeksjonsfokus. Da hopper vi tilbake til Tore og går til slide 25.
Ja, forebygging av SVK-relaterte infeksjoner, det har vært en del av pasientsikkerhetsprogrammet fra første stund, nær sagt, en av de 12 innsatsområdene. Og dette går rett inn i infeksjonskontroll, og kanskje det aller viktigste knyttet til håndtering av SVK-infeksjoner, altså at man faktisk gjør noe for å forhindre at de oppstår. Det som er sementert og godt validert evidensmessig er jo daglig vurdering av indikasjonsstilling. Vi var tidlig ute her i Vestfold med risikomøter, som etter hvert er etablert i de fleste norske sykkliniske avdelinger, hvor man ettergår indikasjonsstilling etter en sjekkliste hver eneste dag. Og der er det jo sånn at hvert sparte døgn med SVK vil redusere risiko. Sjekkliste ved innleggelse er kanskje vel så viktig. Etterlevelse av bruk og stell, og det er noen spesielt kritiske momenter som også da er godt evidensbasert. Og hånddesinfeksjon, det enkleste, er jo særdeles viktig. Barrieretiltak ved innleggelse. Viktig at man desinfiserer huden med klorhexidinsprit, og blant annet som praktisk detalj, som at man lar det her tørke før man setter nåla gjennom huden. Mangler indikasjon, så skal sentralvenekateter seponeres. Litt mer usikkerhet kanskje i dag i forhold til om venosubklavia
altså at det brukt som innstikksted av avgjørende betydning. Man har tonet det ned i det svenske retningslinjer, men det nok som at i hvert fall i forhold til en av femoralis, så det en viss overrepresentasjon av, av infeksjoner. Viktig med opplæring både i forhold til innleggelse av anestesilegene som anlegger både vapp- og tunnelerte katetra, og stort sett også de ikke-tunnelerte katetrene. Håndtering har vist seg å vært viktig. Vi gjorde blant annet en endring i vår enhet som håndterer både hematologiske og infeksjonsmedisinske pasienter her før jul, og erfaringen av våres tilstand at og sett det som non-touch-teknikk, hadde så mange risikoer at vi valgte å ikke anbefale det for bruk i vår sykepleiegruppe. Så får vi se etter hvert om vi tror det har effekt. Sannsynlig effekt er kanskje litt underdrevet når det gjelder antibiotika-impregnerte sentralvenekatetre. Det ble nettopp nevnt seg i helga at refererte til et stort pediatrisk materiale, hvor det en også klar gevinst, kanskje ikke på dødelighet, men på antall blodbaneinfeksjoner. Og Folkehelseinstituttet hadde også en sånn kunnskapsoppsummering i 2015, hvor man langt på vei anbefaler å bruke antibiotika-impregnerte SPK. Dit har vi ikke kommet i vårt helseforetak. Det gjerne da rifampicin eller minocyklin, som er aktuelle agens, men vi bruker det ikke rutinemessig, så her har vi en viss forskjellelse. Det man skal unngå i midlertid, det er å gi profylaktisk antibiotikabehandling. Det er vanskelig i noen kliniske sammenheng, og kanskje ikke minst for nefrologene som skal gjøre skifte av dialysekateter og skifte over guideveier, der er det veldig vanlig praksis, men det gir en viss øket risiko for infeksjon. Så hvis man kan unngå det, så gjør man det. Lokal antibiotikabehandling ved innstikst er heller ikke anbefalt som en forebyggende prosedyre. Kanskje med det lille unntak at det kan være, ser ut å være en viss gevinst av lokalbehandling for folk med alvorlig nyresvikt og som går i dialyse. Profylaktisk antibiotikalås er heller ikke anbefalt rutinemessig å bruke, men det finnes noen mindre studier som kanskje indikerer at det er en viss gevinst, men ikke på, på dødelighet. Neste slide, nummer 26. Så bør man vel tilstrebe å fjerne SVK dersom man påviser en blodbaneinfeksjon. Og det gjelder nok så obligat i tilfeller hvor man har virulente stafylokokker, gule stafylokokker og lugdunensis stafylokokker og sopp, men også multiresistente enterobakterier, VRE, pseudomonas, er vel sjelden knyttet til, til suksess, og der bør SVK ut. Hvis man har kompliserende faktorer, som Øystein var inne for, sånn som endokarditt, eller metastatiske infeksjoner, nyreabsesser, hjerneabsesser, og så videre, også septisk trombose, og vedvarende bakteremi etter 3 døgn, samt lommeinfeksjon og tunnelinfeksjon, da bør man fjerne SVK. Og det gir seg selv at da må man sørge for å prøve å implementere en logistikk som tilsier at man faktisk sikrer blodkulturer etter 3 døgn. Og det har vi forsøkt å gjort i lokal prosedyre. Og der er det sånn at sparer man katetene, så er det helt klart at det gir øket infeksjons- og residivrisiko med såkalt salvage, eller sparer katetene. Nummer 27. Noen ganger er det imidlertid indikasjon for å spare kateter eller gjennomføre salvage. I hovedsak kan man vurdere det i tilfeller hvor man har vapp eller tunnelerte kateter. Og det er kanskje særlig pasienter i en palliativ kontekst, kanskje pasienter med kort forventet levetid, hvor det kan være en stor belastning å få implantert en ny vapp, kanskje det ikke er mekanisk mulig. Også andre mekaniske forhold i thorax og så videre, som gjør det vanskelig å anlegge ny vapp eller SVK annen type. Blødningskomplikasjoner, vi hadde en pasient med vappinfeksjon som hadde hemofili her før jul. Man må kanskje også vurdere å legge behandlingsansvaret til regionalt nivå. Men i hovedsak så gjelder altså SVK, der man prøver salvage, det i tilfelle hvor man har infeksjoner med hvite stafylokokker og entrokokker, non-VRE-type, og kanskje også gram-negative. Vi har ingen erfaring med det her på. Vi har stort sett fjernet SPK-infisert med entrobakterier, men det angitt da i de amerikanske og europeiske retningslinjer at man kan gjennomføre salvage. Det man gjør da er å gi systemisk antibiotikabehandling som kommer inn på, og parallelt med dette antibiotikalåst terapi. Neste bilde 28. Medikament hell, eller altså antibiotikabehandling, er ikke indisert i Norge hvis man har kultur fra katheterspiss, forutsatt at den er på en måte opportunt dyrka, og uten at det er kliniske infeksjonstegn. I de amerikanske retningslinjer anbefaler å gjøre et unntak med infeksjoner eller kolonisering med gule stafylokokker. Men hvis man da har blodkultur med positiv vekst, sånn som den ene pasienten er referert til, som hadde propionebakterier, kun fra prøvetatt fra katheter og negative perifere blodkulturer, så bør man være avventende med antibiotikabehandling. Flebitt alene, uten infeksjonstegn for øvrig, gir en veldig lav risiko for blodbaneinfeksjon, kanskje med unntak av den pasientgruppa som har alvorlig nøytropeni. Der bør man ha lavere terskel for behandling. Men antibiotikabehandling er da indisert når man har klinisk mistanke om kateterinfeksjon, som Øystein var inne på, både blodbaneinfeksjon og da tunnel- og lommeinfeksjon. Og også ved verifisert infeksjon, som Øystein har gått i detalj på nettopp. Og videre til neste bilde nummer 29. Dette er saksa fra den nasjonale antibiotikaveilederen for bruk i sykehus, og der er empirisk standardbehandling en kombinasjon av stafylokokkbehandling med kloksacillin kombinert med gentamicin, og det gir altså forutsatt at det ikke er kontraindikasjoner, slik som alvorlig nyresvikt, alvorlig hørselsskade, platinbehandling nylig, og så videre. Og aminoglykosidbehandling er tenkt å gi kanskje i 4-5 dager eller sånn, og inntil man har et agens. Og så er det andre reguleringer knyttet til straksallergi og så videre. På slag nummer 30 har vi satt opp en tabell med oversikt over agens versus valg av antibiotikum. Og ved gule stafylokokker så er det i hvert fall enn så lenge anbefalt å ha kloksacillin som førstehåndsvalg, altså beta-laktanbehandling. Og behandlingstiden kan komme ned til 2 uker, men da under noen forutsetninger. Det ene er at SVK blir seponert, og det andre at man ikke har en del risikofaktorer, sånn som diabetes, immunsuppresjon, og at man ikke har endokarditt og andre komplikasjoner til dette her. Og vår erfaring er jo at oftest så oppfyller pasienten ett eller flere sånne kriterier, og da er behandlingsvarigheten anbefalt å være 4-6 uker. Alternativ kan man gi vancomycin eller daptomycin, det bruker vi i hvert fall veldig sjelden, og det har jo noen ting med vår resistensepidemiologi å gjøre. Ved entrokokkinfeksjoner er ampicillin standardbehandling, høy dose i et par ukers tid. Vancomycin som alternativ hvis man har antiresistens, og linezolid vil være hvis man har et VRE-isolat, og da må man som sagt alltid fjerne SVK. Og også negative som ikke er følsomme for oxacillin, så er det vancomycin i den dosen som er relativt høy da, som ligner på det, eller som vi kjenner igjen fra endokarditt-behandlinga. Men varigheten er ikke lenge, 5-7 dager hvis man seponerer SVK, men lenger hvis man beholder antibiotika. Og i en del tilfeller er det nok sånn at erfaringen tilsier at det gir en viss risiko for residiv, og vi venter jo i spenning på reviderte amerikanske retningslinjer som kommer senere i år, i forhold til alternativer, for det er klart at vancomycin er jo, som vi kjenner til, ikke gir ikke god penetrasjon i biofilm, men dette beror på hvilken hva slags evidens vi har. Antibiotikalåsterapi på bilde nummer 31, det bør man vurdere hvis man har et langtids SVK hos en klinisk stabil pasient med infeksjoner, som sagt forårsaket av hvite staflokokker, kanskje gramnegative enterobakterier, også enterokokker som ikke er VRE. Det foreløpig vi gjorde et søk på det i høst, svak evidensbasis bak dette her. Det er ikke mange studier som er gjort, men tendensen tilsier at det er en mulighet for å bruke antibiotikalås, at det gir faktisk en del gevinst. Man må alltid administrere det sammen med systemiske antibiotika, som sagt, og det er viktig å tilstrebe høy antibiotikakonsentrasjon, sånn at man oppnår en viss effekt i biofilm, hvor mikroverdien kanskje kan ligge 100-1000 ganger over det man finner for planktoniske mikrober. Det er i hvert fall enn så lenge anbefalt å tilsette heparin, som kanskje har noen andre biologiske effekter i forhold til bindning av vekstfaktorer og så videre. Og det finnes eldre studier som viser at etanol har kanskje nok så like effekt. På det neste bildet, nummer 32, har vi bare satt opp en tabell basert på de amerikanske retningslinjene i forhold til dosering av antibiotika for grampositive, hvor vancomycin er det som man har best evidensdata på, og hvor lenge kateter eller låsen kan inkubere før man må skifte. Og tilsvarende for gramnegative, hvor aminoglykosider kan benyttes. Og har man kombinasjonsvekst, så med polymiklobel og etiologi, så vil vancomycin og gentamicin kunne kombineres i den dosen som er anført her i lås. Summering til slutt. Det er viktig det som Øystein var inne på, dette med å ha lav terskel for å tenke på muligheten av SVK-infeksjon. Hos alle med feber og inneliggende SVK, så bør man ha dette i bakhodet som mulig origo for infeksjon. Det har vist seg å være mest en logistikkmessig utfordring knyttet til diagnostikken, og særlig hvis man tilstreber diagnostikk som skal sikre tidsdifferensiert blodkultur, blant annet dette med at blodkulturer tatt fra venekateter gjerne gjøres av sykepleier på post, mens bioingeniør er den som tar fra perifere vene, og der er det viktig å få en forståelse i staben for at dette gjør man samtidig, og det krever teamarbeid. Har man en SVK-blodbaneinfeksjon, eller tunnel- eller lommeinfeksjon, så er det enklest å seponere katetret, men i noen tilfeller og i enkelte settinger hvor pasienter kanskje har sin tredje EVAP, så bør man se på muligheten for salvage-terapi med antibiotikalås. Men viktigst av alt er altså smittevernet her, at forebygging av infeksjoner basert på det som er nedfelt i pasientsikkerhetsprogrammet, det er mye mer hensiktsmessig, mye billigere og har en større samfunnsøkonomisk gevinst. Så det er viktig at smittevernenhetene påser i samhandling med anestesiavdelinger, nyere avdelinger og de som steller med SVK. Så da sier vi takk herfra. Jeg vet ikke om noen har noen spørsmål, om dere gjør det med sånn...
Dere?
Nei, jeg spør om det faktisk er sånn. Jeg mener seg for meg en situasjon hos oss på...
Nå skal dere høre fra Rikshospitalet. Vi mistet lyden her for et par minutter siden, så vi vet ikke nå hvor langt dere er kommet. Er folk på linje nå?
Ja. da?
Jeg antar dere ferdig da, for at det var akkurat da det begynte på oppsummeringen at vi datt ut her. Du der, Tore?
Ja da, vi her fortsatt.
Da får vi begynne på en spørsmål. Hvis du ferdig, så begynner vi på en kort spørsmålsrunde her. Og det Nordland sykehuset som får sjansen først.
Tusen takk for en veldig fin og ryddig presentasjon. Ingen spørsmål.
Så skal vi se Sunnaas.
Takk, ingen spørsmål herfra.
Ja, vi hopper. Ja, Tønsberg ved siden av deg. Sitter dere sammen, eller sitter smittevern på et annet sted enn dere?
De sitter på et helt annet sted enn oss.
Da skal de få lov å spørre på telefonen, de også.
Takk til både Øystein. Vi har ingen spørsmål.
Gjøvik.
Vi har heller ingen spørsmål. Takk for fint foredrag.
Elverum.
Ingen spørsmål.
Kongsvinger.
Ingen spørsmål.
Lillehammer.
Super presentasjon, takk. Ingen spørsmål.
Hamar.
Ingen spørsmål.
Arendal.
Ingen spørsmål.
Kristiansand.
Ingen spørsmål.
Kongsberg. Kongsberg. Ringerike.
Ingen spørsmål, takk.
Hjelum.
Ja, dette var veldig lærerikt da, og veldig godt presentert. Og understreker det jo veldig tydelig betydningen av dette pasientsikkerhetsprogrammet og det arbeidet som gjøres der sånn profylaktisk. Men vi har altså et spørsmål her da. Vi lurer på om dere har noen tall på incidensen, for jeg synes at det interessant å vite noe om denne forekomsten på sykehusene våre. Så vi har begynt å sysle litt med det da, med incidensregistrering av SVK-sepsis, så lurer på om dere har noe tilsvarende nede fra dere?
Jeg kjenner faktisk ikke tallene godt. Det som vi så når det her tok litt av for noen år siden, jo at det var mye mer krevende enn det vi trodde å gjennomføre incidensmåling, og det vel sikkert gjenkjennbart for de fleste. På intensiv her i midlertid har de i perioder klart å gjennomføre incidensmåling, men det har også vært til dels personavhengig, og jeg tror ikke de har gjennomgående tall fra over veldig lang periode. Men de har i hvert fall etablert et team av superbrukere på de ulike enhetene og ledes av fagutviklingssykepleier på intensiv, som da som sagt har noen tall. Det som hadde vært interessant her var selvfølgelig å ha hatt de samme målingen basert på omtrent samme registreringskonsepter før og etter pasientsikkerhetsprogrammet, men som sagt lokalt har vi ikke egentlig valide tall, og de blir også veldig små.
Ja, jeg skjønner. Jeg glemte å si at jeg heter Mette Wahlberg. Men vi gjør i hvert fall dette på noen utvalgte enheter, og vi bruker CDC-kriterier bare da, og finner at vi både på intensivavdelingen og på en infeksjonspost, og litt sånn retrospektivt på noen dialyseavdelinger, så tror vi at vi ligger på under 1 per 1000 SVK-døgn. Så det ser foreløpig brukbart ut, synes vi. Ja.
Ja, nei, det interessant. Dere jo foran på mange ting i forhold til registrering. Vi har ikke klart å få en sånn type incidensregistrering langt derifra på infeksjons- og hematologisk enhet. Men det i hvert fall det vi ser i disse prevalensmålingen 4 ganger i året, at vi har få registrerte tilfeller, men det nok en systematisk underrapporteringsbias, tror vi jo samtidig.
Tusen takk i alle fall. Ha det.
Da har vi Haraldsplass.
Tusen takk.
Så var det Fonna gange 2. Ta den ene først da.
Ingen spørsmål. Ingen spørsmål på stort heller.
Folkhelsa. Stavanger.
Tusen takk. Ingen spørsmål.
Skedsmo. Flekkefjord.
Takk, ingen spørsmål.
Martine Hansen.
Ingen spørsmål.
Da går vi tilbake til Ullevål.
Jeg lurer litt på Verdens helseorganisasjon. De kom ut
for noen år siden, det begynner å bli ganske lenge siden, med anbefaling om å bruke sånne team som legger inn og steller og ordner med disse sentrale venekateterene. Det noe som, jeg høres ut som Mette har noe som ligner på Bærum, men det noen andre som, eller noen som har videreført det? Hallo?
Jeg kan høre svaret her fra Vestfold delvis, at vi har ikke systematisert det med altså gjennomførte team. Vi antagelig litt for små til det,
mm-hmm.
for å kunne skape robusthet. Men vi har samtidig, hvertfall når det gjelder anleggelse av veneporter, lagt det på færre hender. Så der har vi et par tre anestesileger som har særskilt erfaring og volym og kompetanse. Og det tror jeg ikke. Antagelig ikke noe tvil om at det vil redusere infeksjonsrisiko, og ikke minst også at vi har noen fra klinisk hold, noen klaringspartnere når vi står i den situasjonen at vi vurderer, skal vi bevare eller skal vi fjerne den? For det noen ting med at, sånn som den pasienten vi presenterte nå, som har et langt liv foran seg, presumptivt, at det kan være tekniske utfordringer med å eventuelt stadig skulle anlegge nye veneporter, så det har vært viktig for oss. Men som sagt så har vi ikke egentlig et team, men en gruppe av superbrukere som kommer sammen og passer på at vi etterlever retningslinjen for ikke minst anleggelse og ikke minst stell. Det har vært nyttig hos oss.
Ja, så det høres bra ut.
Kan jeg si noe fra Vestre Viken? Det jeg sa i sted gjaldt ikke bare Bærum, det gjelder Vestre Viken faktisk, og vi har ikke team når det gjelder det du spør om, men vi har jo dedikerte personer som er entusiaster innenfor registreringen da. Ja.
Da vet jeg ikke, da har jeg noen spørsmål fra vår side her. Du snakket om dette med tidsdifferensiering og kvantitering av blodkultur og så videre. Har du noen idé om det har sammenheng med om patogenesen er på utsiden av kateteret eller på innsiden? Man skulle jo tro at hvis du tar en blodkultur gjennom et kateter hvor da koloniseringen, biofilmen, sitter på utsiden i blodbanen, så skulle det kanskje ikke bli noe særlig mer bakterier når du da trekker blod.
Nei, du har et poeng der, og dette gjelder jo ikke bare tidsdifferensiering, men også måten man dyrker katetertuppsegmentet på. Hos oss på mikrobiologen så har vi den metoden for å dyrke katetertuppene, som er denne makis-rullemetoden, og den er jo strengt tatt anbefalt for korttidskateterne, fordi der har du som regel mikrobetilheftingen på utsiden, som du er inne på. Jeg vet ikke om det er noen andre laboratorier som har andre måter å gjøre det på, altså for eksempel skylle innsiden av lumen eller bruke sonikering for å riste løs mikrober og så videre. Men dette med tidsdifferensiering, så vil jo der den er viktigst, så er det jo gjerne ved langtidskateterne for å avgjøre om man skal fjerne kateter eller ikke. Så der vil man jo kanskje i større grad ha glede av denne tidsdifferensieringen. Men jeg har ikke noe mer konkrete svar på det, men du er jo helt klart inne på noe som er viktig. Jeg vet ikke om det er noen som har noen klare svar på det heller. Men når det gjelder tidsdifferensiering, på de studiene jeg har sett på der, så virker det faktisk til at korttidskateterne ofte kommer bedre ut på hvor sensitiv og spesifikk den er enn på langtidskateterne. Så det stemmer jo heller ikke helt med hva man tenker rundt.
Det et lite praktisk tilleggspoeng på den listen din over alle kokkene som vi har problemer med, og det jo faktisk tiden fra blodkulturen blir tatt til den kommer i inkubatoren. For hvis den blir stående i timesvis i romtemperatur, ja, til og med i verste fall i kjøleskap, det hender jo heldigvis ikke så ofte, så er spørsmålet, la oss si den har stått over natten for noen ikke har transportert den inn til inkubatoren, så tror vi at den tidsdifferensieringen etter hvert mister sin verdi.
Ja, det er også et poeng. Der har jeg heller ikke noen klare føringer på hvor lenge det er greit at de står, men det er klart at man må tilstrebe raskest mulig leveranse. Og en ting jeg glemte å si i sted er at dette bør definitivt, disse prøvene bør definitivt tas før antibiotika startes opp også.
Så jeg har et par sånne detaljer som jeg merket meg her, og det ene er jo et sånt tilbakevendende spørsmål som vi i smittevernmiljøet diskuterer hele tiden, for at du sa at klorhexidinspriten skal tørke. Hvorfor det?
Ja, det har jeg ikke noe svar på.
Nei, for det sier jo veldig mange, og jeg har alltid lurt på hvorfor det nødvendig. Altså, det slik at bakteriene blir drept først når spriten og klorhexidin tørker, eller det fordi at det tar en viss tid før de tørker? Altså, for å svare på spørsmålet selv, jeg tror det tiden som betyr noe, ikke tørkingen. Så et spørsmål til som jeg ikke helt oppfattet. Du sa dette med ANNT, hvis jeg oppfattet det riktig, altså aseptic non-touch teknikk. Som jeg forstod på deg at det var det hadde dere gått bort ifra, eller kan du gjenta det?
Ja, vi har vel strengt at ikke gått bort ifra i et mer overordnet perspektiv. Det fortsatt nedfelt i infeksjonskontrollprogrammet, men vi har gått bort ifra det i vår lille seksjon, som er da håndterer pasienter med hematologisk kanser og infeksjonssykdommer, og det var etter at vi hadde observert sikkert et år eller noe sånt før våre fagutviklingssykepleiere bestemte at vi måtte gjøre det, og det var etter at man hadde gjort tiltak knyttet til undervisning, opplæring og så videre, og vi har et relativt høy andel, som sikkert mange enheter, med relativt uerfaren stab, og vi så at det var krevende for staben å løfte seg opp til et nivå som gjorde at alle eller nærligere touch-teknikk. Det ser enkelt ut for trente hender, men erfaringen av våre var at vi har opplevd en større sikkerhet når vi pålegger folk å bruke sterile handsker, for å si det sånn.
Ja, det er veldig interessant, for vi har aldri innført det nettopp av den grunnen at vi har aldri skjønt konseptet. Det er keiserens nye klær med en fin ny titel, men det er jo egentlig helt umulig å drive aseptic non-touch-teknikk. Du må enten drive aseptisk teknikk, eller så må du drive berøringsteknikk. Og det er jo interessant at dere faktisk har prøvd, og jeg har klart at det er vanskelig å få til.
Ja, det her med også som du nevnte med blodkulturflasken, og, altså logistikken og den praktiske håndteringen er veldig, veldig viktig. Det er mange detaljer som skal klaffe, så vi måtte rett og slett bare kapitulere før jul og har pålagt en litt strengere policy i vår enhet med mange immunsupprimerte pasienter. Mm.
Også et par små spørsmål til da. Du snakket om subklavia og risikoen knyttet til subklavia sammenlignet med jugularis og det er for så vidt delvis litt nytt for meg, men jeg har alltid forbundet den risikoen med samtidig intubering hvor da altså pasienten samtidig er intubert og det er såpass nær tuben og så videre at det er en risikofaktor men har du noen kommentarer til det?
Nej, sånn som jeg har forstått hvertfall, som jeg har lett i svenske retningslinjer, de tror jeg ble revidert i fjor, så har man egentlig ikke vektlagt forskjellen i infeksjonsincidens med subklavia og jugularis, og man har også tonet ned forskjellen som har vel vært vist i en del eldre studier, eller tendens til forskjell i infeksjonsincidens ved bruk av femoral venekatetere, som jo ikke minst brukes mye av nyre medisinerne i forbindelse med hemodialyse. Men det toner han ned i hvert fall i de svenske retningslinjene. Men vi forsøker i hvert fall, selv anestesilegene i det ikke formaliserte teamet, disse som har spesiell kompetanse, å legge inn på subklavianivå så langt det lar seg gjøre.
Og så et spørsmål om guidewire. Du sa at det skal man ikke bruke, men er det slik at det gjelder uansett, eller er det ved infeksjonsmistanke?
Jeg husker faktisk ikke hva som var altså selve evidensgrunnlaget her, men de, i hvert fall eksisterende amerikanske retningslinjer, altså IDSA-retning og CDC-retningslinjen, de er tydelige på at man skal være tilbakeholden med bruk av det. Men når vi har sett på egen praksis her, som sagt, er det igjen da hemodialyse, hva det heter, hvor man nok så regelmessig bytter, og da har de anført at det har vært vanskelig å finne en annen god praksis enn å bytte over guidewire. Vi har ikke sett på om det har vært indikasjoner på øka infeksjonsincidens eller prevalens knyttet til det, men vi har i hvert fall bedt nyrelegene om å være årvåken.
Ja.
Og gjøre tiltak
Så må man jo veie dette også opp mot andre, altså en ting er at det kan være vanskelig å legge, men det kan jo tilkomme mekaniske komplikasjoner, og der vet man jo at guidewire i større grad forhindrer det. Så det blir jo en avveiing mellom de to tilstandene, infeksjonsrisiko versus komplikasjoner av andre årsaker. Mens ved en definert infeksjon så er det jo ikke anbefalt i det hele tatt å bruke guidewire, men
det tror jeg er helt klart, men jeg var litt mer usikker på, eller, fordi at hvis du må ha behov for å skifte kateter, og det overhovedet ikke noen form for infeksjonsmistanke, så trodde jeg for så vidt at det ikke var nødvendig så kontraindisert.
Nei, men mer i forhold til en risikoprofil for å utvikle, for det er klart at det er mange katetere som blir kolonisert med mikrober, men ikke gir en manifest infeksjon. Så de vil man jo kunne risikere å skifte over guidewire, få smittet over til neste kateter hvis man bruker guidewire. Men jeg tenker at det der blir jo individuelle vurderinger per pasient egentlig, hva som er hensiktsmessig.
Og så det siste spørsmålet fra meg som jeg bare må få klart. Du sa at hvis det var gule stafylokokker, du hadde trukket kateteret og du ikke hadde infeksjonstegn, så var det ikke nødvendigvis indikasjon for å behandle, i motsetning til de amerikanske retningslinjene. Og så ble jeg litt forvirret, fordi at hvis du har tatt en blodkultur, så sa du jo tidligere at det skulle være i klinisk mistanke, altså ikke noe rutinemessig, og ikke dyrke katheterspissen. Unnskyld, når katheterspissen er positiv, og du ikke... Så jeg skjønte ikke helt det, fordi at hvis du har dyrket en katheterspiss, så er det vel i utgangspunktet på indikasjonen klinisk mistanke. Og så sa du samtidig at da skulle du ikke behandle. Kan du bare utdype det litt?
Altså, i virkeligheten så er det jo sånn at det foretas fortsatt en del opportun dyrkning av katheterspisser. Så sånn som vi har tolket de, eller i hvert fall jeg har tolket de amerikanske retningslinjene, så er det vel nettopp i de tilfellene hvor det er høyst usikkert eller fraværende klinisk infeksjonstegn, men man har dyrka katheterspissen allikevel, har ikke holdepunkter for invasiv infeksjon, og så det er en form for profylaktisk behandling, sånn som jeg opplever det, og det er ikke anbefalt i de europeiske eller de norske for så vidt retningslinjen. Men jeg antar eller har formodet at det har vært i tilfelle om å faktisk ha dyrka spissen mer rutinemessig, og det er nok en til en viss grad en utstrakt bruk av det fortsatt, selv om vi prøver å, eller mikrobiologene prøver å redusere utsæd, at man rett og slett kasserer prøvene, hvis vi gjør det.
Ja, måten vi håndterer dette på, ofte så får vi jo ikke så gode opplysninger når disse kateterne kommer inn i rutinen vår, sånn at som regel er det ved utsvaring av prøven vi kommenterer det, og Da legger vi på kommentarer om at rutinedyrkning ikke er nødvendig hvis vi ser at det dreier seg om en slik. Og det er klart at da kan man jo få problemer hvis man finner mikrober som normalt sett anses som patogene, da, som for eksempel gule stafylokokker eller gramnegativer eller topp eller sånt noe. Så er det ikke alltid like lett å gi noe bastante råd rundt det. Men jeg er enig med Thor at jeg tolker også retningslinjene fra USA på samme måte. Så det er nok, hadde vi blitt kvitt alle disse rutinedyrkningene, så hadde nok ikke det punktet vært nødvendig.
Det betyr altså at hvis pasienten har feber, man tar ut kateter, man dyrker spissen, man finner gule stafylokokker, og pasienten blir spontant afebril i løpet av liksom, etter å fjerne kateteret. Det er det jeg er på jakt etter. Altså, betyr det at man da tar det med ro og sier at nei, han blir afebril, kateteret uten trenger ikke antibiotika, eller er det da en grunn til å tenke på eventuelt en kort antibiotikabehandling?
Det er klart at det blir et individuelt skjønn, fordi at det er klart at det å ta en blodkultur, altså ikke dyrke spissen, men å ta en blodkultur gjennom en VAP har jo som oftest en klinisk indikasjon, og det vil jo i de fleste tilfeller kanskje være febrilia som et av eventuelt flere kliniske symptomer, og det er klart at noen vil sikkert skjele til at man har gitt en sånn anbefaling i de amerikanske retningslinjene, men denne differensierte blodkulturen, man må ha et skjerpet blikk for andre origo for infeksjon, der du ikke har tidsdifferensiert kultur, eller i de tilfellene hvor du har kun positiv blodkultur fra kateter, men manglende oppvekst i blodet för övrigt. Ofta vill det ju då vara så att orsaken till feber eller andra infektionstecken kanske sitter ett helt annat ställe. Men det blir en sån skönsmässig vurdering, och om man är obvist om att det inte finns något annat fokus för feber, så får man ju ge behandling. Det är väl så som vi praktiskt vill hantera det.
Det är det man kallar klinisk skön, är det
inte det? Jo, det är det vi kan täcka oss på.
Okej, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt flott. Tack för att du upplyste oss smittevärnare med både det ena och det andra. Så vi får gå och se om vi kan skärpa oss runt omkring. Tack för insatsen.
Ja, hyggelig. Ha det gott.